Tenk deg at du sitter hjemme og ser på TV. Sønnen din på 13 år kommer grinende inn i rommet og forteller at noen har hacket Fortnite-kontoen hans. Ikke bare har han mistet tilgang til kontoen han har brukt månedsvis på å bygge opp, men han har også blitt frastjålet alle skins og våpen han hadde brukt penger og tid på å samle opp. Er du forberedt på hvilke utfordringer ungdommen din kan møte i gamingverdenen? Dette temaet skal vi snakke mer om mot slutten av episoden når vi skal snakke om ungdom og gaming. Velkommen til Rimelig mistenkelig, en podcast om kriminalitetsutfordringer i Øst politidistrikt. Her skal vi snakke om hverdagskriminalitet som vi ser mye av, svare på spørsmål fra befolkningen og snakke om aktuelle temaer. Hei og velkommen til denne episoden av Rimelig mistenkelig. Som vanlig så er det meg, Gabriella, som er host, og med meg i studio så har jeg endelig fått tilbake Jostein!
Ja! Deilig å være tilbake fra ferie.
Ja, er det virkelig det?
Nei.
Jo da.
Jo, litt deilig er det alltid å komme tilbake til, til hverdagen. Og jeg må jo si at jeg hadde skikkelig dårlig samvittighet når jeg hørte deg i forrige episode som satt alene her og pratet med deg selv, mens jeg lå på en solseng under noen palmer.
Ja, men gjorde jeg en god jobb da?
Ja, jeg synes du klarte deg godt, men det er jo alltid hyggelig å være to.
Det er sant. Det er jo mye hyggeligere for meg også at du er tilbake.
Ja, men det er godt å høre.
Mm. Som vanlig så skal vi snakke om hva som trender i kriminalitetsbildet. Vi skal svare på spørsmål fra befolkningen, og som sagt så skal vi også snakke om ungdom og gaming i dagens tema.
Mm, og det er derfor du hentet inn meg.
Ja, for det kan jo du ganske mye om egentlig.
Ja, jeg har ryktet på meg for å kunne en del om det. Ikke det at jeg er sånn kjempestor gamer lenger, men jeg har engasjert meg litt i det temaet ungdom og gaming fra den gangen jeg jobbet mye med ungdom.
Ja, så hvis du vil høre på det, så må du...
Så må du holde ut til slutten.
Ja, men det klarer du jo, for dette er jo en ekstremt spennende podcast, ikke sant?
Ja, det blir spennende å se hvilke temaer du har plukket ut til oss i dag, Gabriella.
Ja, nå skal du høre. Jeg tenkte vi kunne starte med et problem som egentlig oppstår hver sommer, som igjen har vært et problem i år, og det er jo rasteplassen på Gardermoen.
Ja, den har jeg lest om i media.
Mm. Og det er jo en rasteplass som går langs E16, og er egentlig en av de siste avkjøringene man kan ta før man kommer til selve flyplassen. Og det folk gjør der er jo at de parkerer der, mens de venter på at de som de skal plukke opp fra flyplassen, lander, henter bagasje, er i tax-free, etc. Så står de der i stedet for at de står på parkeringsplassen på Gardermoen, der det faktisk koster penger.
Ja, for det er fordi det koster penger på Gardermoen at de ikke står der.
Ja, og det som også skjer er jo at på sommeren så er det jo veldig mange som reiser, og da blir jo den rasteplassen veldig full. Og problemet da er jo at folk parkerer langs E16, som er en høyhastighetsvei. Og det sier seg jo selv at når folk begynner å parkere langs den veien, og det er ganske mange som gjør det, så blir det jo veldig farlige situasjoner veldig fort. Og det er jo dumt. Og derfor så har jo da politiet på Gardermoen stengt denne rasteplassen.
Ja, og hjalp det?
Nei.
Hvorfor ikke?
Nei, det folk gjør da er jo at de parkerer i veibanen, og de snur og kjører i feil retning for å komme inn på rasteplassen, og de kjører forbi rasteplassen, og så rygger de tilbake. Fordi innkjøringen er stengt, men utkjørselen er jo ikke stengt. Så de rygger rett og slett på en høyhastighetsvei for å komme seg inn på denne rasteplassen.
Det er ikke lov.
Det er ikke lov, og det er jo ekstremt farlig.
Ja. Men jeg har jo følt meg litt på kommentarfelt på internett, som jo er jobben vår på nettpatrullen. Og jeg ser at mange lurer på om det ikke er bedre å bare la den rasteplassen være åpen, ettersom det fortsatt blir mye problemer når de har stengt den.
Ja, men problemet er jo at når folk parkerer på denne plassen, så blir den full, og da parkerer folk langs veien.
Ja, så det hjelper jo ikke å ha den åpen, så samme problemet oppstår jo.
Mm.
Ja, mange av kommentarene tar jo opp dette her, og noe av problemet er visst nok at når noen kjører ut da, for å faktisk hente noen på Gardermoen, så flytter ikke folk seg videre innover på rasteplassen, og dermed så blir det en propp ved innkjøringen uansett.
Ja, og da blir det vel enda flere biler i veibanen.
Ja, så det er egentlig et problem. Hva løsningen er, det vet egentlig ikke jeg. Mange stiller spørsmål om hvorfor må det være så dyrt å parkere på Gardermoen, men det er ikke vi i politiet som rår over.
Nei, det ble jo en annen problemstilling igjen. Men jeg snakket med politiet på Gardermoen om dette her faktisk, og de sa jo det at de kjører jo ut der. De må ut der hver dag og jage bort folk som parkerer der som de ikke lover å parkere nå. Og da får man jo gebyr, og det gebyret man får er jo langt større enn det du måtte ha betalt for parkering på flyplassen.
Mm.
Så alt i alt så er jo faktisk ikke det noe lurt å gjøre det akkurat nå.
Jeg har sett at det en del løsningsorienterte mennesker også på internett som kommenterer på dette her. Og et poeng at det finnes ganske mange andre steder man kan stå som ikke så veldig mye lenger unna. Altså det snakker om noen minutter lenger å kjøre kanskje.
Mm.
Og jeg tenker at det kanskje ikke så dumt da, hvis du vet du tidlig ute for å hente noe på flyplassen, eller du får vite at fordi de er forsinket og ikke ønsker å stå på betalingen, det å kjøre for eksempel mot Jessheim eller andre steder som i nærområdet der, selv om det noen minutter lenger å kjøre.
Mm.
Og så kan man stille seg spørsmål da, at det så farlig om de du skal hente må vente noen minutter på deg?
Nei, altså jeg personlig synes jo det mye greier å bare bli hentet. Så om personen som skal hente meg, lar meg vente noen minutter ekstra for å slippe å betale parkering, så det helt ok.
Ja, ellers får du bare ta toget.
Ja, det går også an. Nå har vi jo snakket om noe som har skjedd i den fysiske verden, men der jo også noe som svirrer rundt i den digitale verden.
Ja, der har de ikke tatt sommerferie.
Nei. Kanskje du forteller litt om en litt interessant mail du har fått?
Jo, nå skal du høre. Jeg som veldig mange andre har opplevd å få en e-post fra meg selv. Altså fra min egen e-postadresse. Men det jo selvfølgelig ikke jeg som har sittet og skrevet mail til meg selv. Og mailen starter med «Hello, pervert». De påstår jo at de har hacket min Microsoft-konto og videre min PC, og at de har masse sensitiv informasjon om meg, blant annet video av at jeg sitter og onanerer. Dette jo selvfølgelig fake og bare trusler fra utpresser. Men det klart, mange kan jo la seg skremme av at denne e-posten faktisk sendt fra din egen e-postkonto, eller slik ser det i hvert fall ut, for hemmeligheten at det ikke umulig og fake en e-post eller en avsender på e-posten, uten at vi skal gå i detalj på hvordan man gjør det, for vi ønsker jo ikke å inspirere andre til å gjøre det. Men har du mottatt en sånn e-post sendt fra deg selv, hvor de truer med at de har hacket deg, og vil at du skal overføre penger til en bitcoin-adresse for at ikke de skal spre innholdet, så det altså fake. De har ikke hacket deg, bare slett mailen og gå videre.
Ja.
Men du har jo også mottatt en del svindelforsøk i sommer.
Ja, jeg fikk de på SMS da.
Ja.
Og jeg jo ikke en pervert ifølge disse SMS'ene. Men
det bare meg det da.
Det bare du, ja.
Ja.
Det som har skjedd hos meg at de skriver at kontoen min vil bli begrenset hvis den ikke blir verifisert innen 24 timer.
Hvilken konto da?
Nei, det vet jeg ikke.
Nei,
bare det står rett og slett kontoen min.
Ja, og hvem
avsender det? Kan jo være. Ja, det er jo et norsk nummer.
Da vet du hvem det er.
Men gjør jo ikke det. Det har vi jo snakket om i tidligere episoder, vet du.
Ja.
Det er jo det som kalles spoofing.
Spoofing.
Der de kriminelle bruker uskyldige mennesker sine telefonnummer og maskerer sitt eget med det.
Ja.
Så man kommer ikke så langt med det, faktisk.
Nei. Men det jo fortsatt greit å ha med seg da, at hvis du har fått sånne svindel-sms'er, så har det ingenting å si hvilket nummer det står at det sendt fra, så ikke ring og kjeft på de stakkars menneskene som sitter andre enden der.
Nei. Og det jo også selvfølgelig en lenke i disse sms'ene som jeg har fått, der de vil jeg skal verifisere. Verifisere nå, trykk på lenken. Ikke bra, vet du.
Hva skjer hvis du trykker på lenken?
Jeg har ikke tort å prøve.
Bra!
Ja!
Yeah.
Fordi vi sier jo til alle andre, ikke trykk på lenken.
Ja.
Så jeg tårer jo ikke å gjøre det jeg heller, vet du. Nei. Det tenker jeg, du nysgjerrig, bare bruk nysgjerrigheten din på noe annet, ikke trykk på de lenkene.
Ikke gjør det. Ta overlatt det til oss i politiet som kan gjøre det på en sikker måte.
Ja, og jeg fikk faktisk ikke bare kontoen min som da skulle bli sperret eller begrenset, men bank-ID-en min holdt på å utløpe plutselig.
Ja, det ville gjort ting litt vanskelig.
Og jeg skjønner jo liksom at folk begynner å lure. Det sto, din bank-ID utløper 31.07.2024, forny den via
og så en lenke.
En lenke. Ja. Og da tenker jo sikkert folk, shit, ja, det kan jo stemme. Bank-ID utløper jo helt sikkert etter søren, ikke sant? Men jeg har ikke trykket på den lenken heller.
Nei.
Så jeg vet jo ikke hva som skjer.
Og du har ikke fornyet bank-ID-en din?
Nei, den funker fint fortsatt, den.
Den gjør det, ja.
Og det er jo
den
faktisk...
Den gikk ikke ut?
Nei, den gikk ikke ut, altså.
Nei, men det er bra.
Den gjorde ikke det. Så nei, der er dessverre mye sånne svindelforsøk ut og går både på e-post og på SMS.
Ja.
Sånn vil det vel alltid være også, for der er jo dessverre alltid noen som går på de her.
Det er jo synd, men jeg har en liten følelse av at folk begynner å bli mer og mer oppmerksom på det. I hvert fall de jeg kjenner, da, som jeg prater med til vanlig og sånt, de snakker veldig ofte om disse svindel-SMS'ene de får og sånne ting når de møter meg, da, for de vet jo at jeg jobber med dette her. Men alle har jo vært oppmerksom på det, og det er ingen som har trykket eller latt seg lure.
Nei, og jeg ser jo også det i chatten, så pleide vi jo før å få mer sånn, oi, jeg har trykket på noe, jeg har oppgitt opplysninger, hva gjør jeg nå? Oh, nei, nå har jeg drevet meg ut, liksom. Men nå det mer de sender skjermbildet, så det sånn, jeg ville bare informere om at det går en svindel. Så folk litt mer opp og nikker, og sånn, nei, det her svindel.
Ja, og sånn det, å tipse oss på den måten jo bare kjempefint, mm. for det kommer jo stadig nye moduser som vi kan for eksempel prate om her på podcasten da.
Mm, akkurat. Så det veldig greit, så det bare å tipse meg. Da tenker jeg det på tide å gå over til spørsmål fra befolkningen. Og da kan jo du kjøre på med første spørsmål, Justein.
Ja, skal vi se. Første spørsmål lyder som følger. Jeg kjørte i fylla for 5 år siden. Er dette fortsatt på rullebladet mitt i dag?
Det jo et interessant spørsmål. Ok, jeg tenker at vi først kan ta for oss uttrykket rulleblad.
Ja, for hva mener folk med rulleblad? Det jo mange som spør oss om det.
Når folk sier rulleblad, så regner jo jeg med at de snakker om politiattest. Det i hvert fall det jeg forbinder med ordet rulleblad.
Ja, og på en måte det saksregistret politiet har på hva folk har vært anmeldt og dømt for.
Mm. Og det jo ikke sånn at det bare en type politiattest. Der flere typer.
Mm. Kanskje vi skal starte med å ta for oss de forskjellige politiattestene først da?
Ja, det tenker jeg vi gjør. Og da kan vi begynne med ordinær attest. Og det at alle lovbrudd vil som hovedregel vises på politiattesten i 3 år, etter at du vedtok forelegg eller at retten avsa dom. Da finnes jo selvfølgelig unntak. Mange av de unntakene handler om hvis du har gjort et lovbrudd når du var under 18 år. Men jeg tenker for å holde oss litt til spørsmålet, så har jo denne personen kjørt i fylla. Og når man kjører bil, så man jo over 18 år, håper jeg. Og derfor så tenker jeg at vi dropper de unntakene som handler om lovbrudd man har begått når man var under 18 år. Et av unntakene at hvis du fikk dom på ubetinget fengsel over 6 måneder, så blir ikke anmerkningen fjernet før det har gått 10 år etter at du ble løslatt.
Da står det lenge.
Da står det lenge, ja. Hvis det snakk om en ordinær attest, så vil altså ikke det stå at du kjørte i fylla for 5 år siden, fordi det ville bli slettet etter 3 år.
Så da kan vi konkludere med at det ikke står på den ordinære attesten i hvert fall.
Mm-hmm.
Men hva med de andre attestene?
Ja, det neste begrenset attest, og en begrenset politiattest tar kun med bestemte typer lovbrudd, som kan ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Et typisk eksempel her jo hvis man søker jobb på en skole, for eksempel, eller barnehage, så vil den attesten vise om personen knyttet til lovbrudd som for eksempel seksuallovbrudd, narkotikalovbrudd eller vold. Så det blir jo litt mer sånn situasjonsbestemt politiattest.
Ja, så for å konkludere om begrenset attest, så vil nok heller ikke denne fyllekjøringen stå der, med mindre attesten aktuell for det yrke du skal ha.
Ja, den neste type attesten det som kalles for uttømmende attest, og i utgangspunktet så står alle lovbrudd du har begått, uansett hvor lenge siden det står på denne attesten. Det jo som med alt noen unntak her, men ingen av unntakene relevant for spørsmålet. Så det vil jo si at det lovbruddet der vil stå på en uttømmende politiattest.
Selv om det har gått 5 år.
Selv om det har gått 5 år. Den siste typen utvidet attest, og det egentlig det samme som uttømmende attest. Men i tillegg så tar han med straffesaker som ikke avgjort av politiet eller domstolen enda. Det vil si at på attesten så kommer det fram siktelser, tiltaler, forelegg og dommer som ikke rettskraftig avgjort. Så da vil jo det lovbruddet også være på en utvidet test.
Mm. Så da håper vi vedkommende har fått svar på det han lurte på.
Ja.
Nå var vi jo innom Gardermoen i stad, så da det et annet tema som også kan relateres til det, og det spørsmålet om hvilke regler som gjelder for droneflyving. For der har det vel kommet diverse regler.
Ja, det stemmer. Luftfartstilsynet har jo laget en rekke regler om droneflyging. Og vi har jo faktisk fått flere spørsmål i chatten som lurer på dette, fordi at de har sett droner som flyr over boligfelt og lurer på om det lov, eller hvor nærme folk man kan fly, og så videre. Så da tenkte jeg vi kunne jo ta for oss de her reglene som Luftfartstilsynet har lagd, sånn at alle på samme side om det. Regel nummer 1. Flyr du drone, må du ta dronelappen.
Gjelder det alle droner?
De aller fleste som flyr drone må registrere seg hos Luftfartstilsynet på flydrone.no og ta nødvendig kurs og eksamen. Men det finnes jo selvfølgelig unntak.
Mm.
Nå går ikke vi inn på de, så jeg tenker alle bare ta den lappen da.
Ja.
Ja. Neste regel at du alltid skal kunne se dronen mens du flyr. Det viktig ikke stole blindt på den skjermen som man ser på mens man flyr. Og det kan jo være personer eller lignende i nærheten som må tas i betraktning under flygningen, som ikke nødvendigvis ses på skjermen. Så derfor må du alltid vite hvor dronen befinner seg i luften og ha kontroll på omgivelsene.
Ja, så rett og slett du må se dronen.
Mm. Neste er at du må vite hvor du ikke er lov til å fly, for det er jo steder man ikke skal fly den dronen.
For eksempel Gardermoen.
Helt riktig. Og i det tilfellet så må man respektere sikkerhetsavstanden, ikke bare til Gardermoen, men til alle flyplasser. Dette er hvis du ikke har tillatelse fra tårnet på flyplassen. Det er også forbudt å fly over eller i nærheten av verneområder og nasjonalparker, militære områder, bysentrum, gassterminaler, fengsler og ambassader, oljeplattformer og områder hvor det pågår innsats for nødetater. Så det var en lang lista, men det, mye av det sier seg selv, tenker jeg da.
Ja.
Og så skal man ikke fly lenger enn 120 meter over bakken. Ikke noe jeg sier om det. Det sier seg vel selv det. Ikke fly høyere enn det. Punktum.
Og siste er at man heller ikke må fly over folkeansamlinger. Så hvis det er en konsert eller et eller annet som foregår, så kan du ikke fly over der.
Veldig bra. Da satser vi på at du som flyr drone har fått med deg dette her, og følger reglene, og passer på at du flyr dronen forsvarlig og
registrert.
Veldig bra. Siste spørsmål vi skal ta for oss i dag er hvorfor gamer politiet?
Ja, hvorfor gamer politiet, Gabriella?
Nei, altså det handler jo først og fremst om forebyggende politiarbeid og bygge relasjon med ungdommene. Altså en forebyggende patrulje drar jo gjerne og spiller fotball med ungdommer i nærmiljø, mens vi spiller med ungdommer på nettet.
Ja, det handler jo veldig mye om å være synlig til stede der folk er, og vi vet jo det, og alle som har ungdom i huset vet i hvert fall at ungdommen er inne i gamingverdenen på nett. Og i tillegg til at vi ønsker å være til stede og på en måte vise at vi er litt ufarlige, og vise at vi også forstår gaming, så ønsker vi å være der fordi det skjer faktisk en del kriminalitet også på disse plattformene. Og det skal vi jo ta for oss som hovedtema i dag.
Mm. Og det gjør jo også at terskelen blir mye mindre for at ungdommen faktisk tar kontakt med politiet hvis det skjer noe.
Ja, for det er faktisk ikke så ofte at ungdommen tar kontakt med oss hvis den blir utsatt for kriminalitet som foregår inne i gamingverdenen, for man tenker kanskje ikke at politiet skjønner noe av det eller kan gjøre noe med det, og så lar man bare være.
Mm.
Kommer man gråten inn til mamma i stedet for.
Ja, og det gir jo ungdommen en god mulighet til å stille oss spørsmål når vi er inne og gamer med dem.
Ja, det er veldig mange som stiller oss spørsmål, og det er kanskje et lavere terskel da, for å stille oss de spørsmålene når vi samtidig driver og flyr rundt i Fortnite eller et eller annet sånt.
Mm.
Når det gjelder politiet og gaming, så er det jo mange som stiller spørsmål ved hvorfor skal politiet bruke ressurser på det. Men så er det viktig å få fram da, at det er ikke veldig mye tid vi egentlig bruker på det. Og dessuten så ser vi en god nytteeffekt av det. Altså det handler jo mye om å prøve å ta tak i kanskje ungdommer som er på vei til å skli litt ut da. Og det å forebygge at de havner inn i kriminelle miljøer og sånne type ting. Og der har man mye positivt egentlig i gamingverdenen som mange ikke tenker på. Og det kan vi egentlig prate litt mer om under hovedtemaet vårt.
Ja, det tenker jeg vi kan gjøre. Da tenker jeg det passer seg veldig fint at vi rett og slett bare går over på hovedtemaet.
Ja.
For gaming er jo blitt veldig populært blant barn og unge nå for tiden, og har jo vært i ganske mange år egentlig. Det er jo også å regne som en sport faktisk. Og like linje gjerne med fotball for mange. De lærer jo om mestringsfølelse, lagarbeid, de møter nye venner, og gamle venner for den saks skyld. Og det er i gamingverdenen mange har hele sitt sosiale liv, og det er jo derfor det er så viktig for foreldre å forstå denne verden. Det er også viktig for foreldre å engasjere seg i ungdommens gaming, fordi det kan bidra til å bygge en sterkere relasjon mellom foreldre og barn. Og nå har jo ikke jeg barn, men jeg kan jo se for meg at mange foreldre ser på ungdommene sine som sitter og gamer og tenker at de er så langt borte fra realiteten på en måte. Og da er det jo fint at vi snakker litt om dette temaet for å kunne hjelpe foreldre å forstå hva ungene deres faktisk interesserer seg for, og gi en mulighet til å sette sunne grenser og sikre at gaming ikke går ut over andre viktige aktiviteter, for eksempel som skolearbeid og fysisk aktivitet. Så da tenker jeg, nå har jeg jo fått med meg eksperten på dette temaet. Det er du, Jostein.
Er det meg?
Ja.
Ok.
Så da kan jo du begynne å fortelle oss, hvorfor skal ungdommen få lov til å game i det hele tatt?
Først og fremst fordi det er sosialt, og det gir en stor mestringsfølelse. Når det gjelder det sosiale, da, så er det jo veldig mange som ikke forbinder dette med å game som sosialt, for foreldrene ser jo ofte bare at ungdommen sitter på rommet og gamer, og sitter der alene time etter time, dag etter dag, og tenker at dette umulig kan være sosialt, men realiteten jo den at dagens spill, så spiller de ikke bare mot en datamaskin, sånn som jeg gjorde når jeg var ung. Nå spiller de mot vennene sine. Så alle kompisene eller venninnene sitter jo faktisk hjemme hos seg og spiller sammen med dem. Og jeg ser det på mine egne barn også. Nå spiller de ikke Fortnite og de litt større spillene, men ting som Roblox da, så sitter jo faktisk disse og spiller med hverandre og prater med hverandre mens de spiller fra hvert sitt hus. Slik at de trenger ikke lenger å sitte sammen for å være sosiale.
Ja. Nei, det nok et veldig godt poeng, for det tror jeg det vanskeligste for foreldre å forstå, for at dere hadde det jo ikke sånn når dere var unge. For å være sosiale, så måtte dere jo være i samme rom.
Mm. Så når min mor prøvde å jage meg ut fordi jeg skulle være sosial med vennene mine, så hadde hun faktisk et poeng. Men det ikke nødvendigvis tilfelle i dag. Det finnes jo sikkert situasjoner og tilfeller hvor faktisk kanskje ungdommen burde komme seg ut og være mer sosial med andre venner. Men min opplevelse at veldig mange av de som sitter og spiller med venner. Og så det ikke sikkert at alle venner de har i spillverdenen venner de har i den fysiske verden. For det kan være venner fra hele landet, egentlig hele verden. Har man jo sett gode eksempler på.
Mm. Nå jo ikke jeg ungdom da, men jeg driver jo også litt med gaming, og jeg har faktisk fått med ganske gode venner fra Tyskland.
Og så kaller du for meg for gaming-eksperten?
Ja, men du er jo mye flinkere på ungdom og gaming. Jeg kan bare gaming generelt.
Du kan bare gaming.
Mm. Så hvis du har noen spørsmål om gaming, så kan jeg svare. Men
da kan vi egentlig ta neste poenget mitt, dette med mestringsfølelse.
Ja.
Får du mestringsfølelse av å spille?
Veldig. Mm. Veldig. Jeg spiller jo litt sånn store online-spill, der man gjerne går dungeon, som det heter, sammen med 5 venner for eksempel. Og når du klarer å komme deg til siste bossen og skal slå den, og alle vinner sammen, det en god følelse altså.
Mm, det bra. Men da har vi de 2 hovedpunktene for hvorfor ungdom bør få lov til å game. Dette med å være sosiale, og det å ha mestringsfølelse. Og hvis man har studert litt på ungdommer som detter utenfor i samfunnet, så ser man at det ofte kan føre til at de blir fanget opp av kriminelle miljøer som tar dem inn i varmen hos seg. Og hvis du da har opplevd å være utenfor, og du har slitt med mestringsfølelse, så blir du tatt imot av mennesker som vil være vennen din, de aksepterer deg for den du er, og de gir deg mestringsfølelse. Dette med sosial tilhørighet og mestringsfølelse er jo noe jeg har fått vite fra ungdom jeg har pratet med gjennom mine år som politi, en god grunn til at de har beveget seg inn i kriminelle gjenger. For der får de den mestringsfølelsen, og de får den aksepten og tilhørigheten som de ofte har manglet i det vanlige livet. Men hvis man da klarer å gi ungdommen denne sosiale følelsen og mestringsfølelsen ved å la dem game, så kan det faktisk være et veldig forebyggende tiltak for å unngå at de havner i kriminelle gjenger.
Jeg hører jo at du sier at det veldig mye positivt med gaming, og det synes jeg jo selv også. Men hvor mye skal ungdommen egentlig få lov til å game da?
Ja, det jo egentlig det store spørsmålet. Fordi at gaming, ja, det kan ha mye positivt ved seg, men det kan også være avhengighetsdannende. Og hvis du som foreldre da ser at dette faktisk går ut over ting som skolearbeid og søvn, så det viktig at du bryter inn. En god ting å ha jo forutsigbare avtaler med ungdommen, slik at de vet når de får lov til å spille, og hvor lenge.
Ja, det jo det som litt digg med å være voksen, at man kan jo bestemme selv. Men da det jo plutselig sånn, oi, shit, da gikk det 8 timer opp sånn.
Ja.
Så jeg vet jo litt hvordan det med man burde kanskje sette litt grenser, tenker jeg. For at hvis ikke, så blir man oppslukt i et eller annet, og så har det plutselig gått hele dagen.
Mm. Man vet jo fra mye forskjellig forskning at dette med mestringsfølelse, det jo selvfølgelig en positiv ting, men det gir deg også litt sånn dopaminutløsning kan det gi, og det gir sånn lykkerus da, som man også kan da bli avhengig av. Slik at innimellom så trenger man kanskje en voksen som kan dra deg ut av det. For å få en god dialog med ungdommen rundt dette med blant annet gaming-tid, altså hvor mye tid man skal få lov til å bruke på det, så det viktig at du som foreldre faktisk tar del i denne gaming-verdenen. Slik at du trenger ikke å sitte og game masse med ungdommen, men du må sette deg litt inn i hva ungdommen spiller og hvordan spillene fungerer. Slik at du kan forstå det egentlig. Få litt sånn empati med ungdommen, slik at når dere diskuterer for eksempel hvor lenge han skal få lov til å spille, så vet du litt hva som trengs. Et godt eksempel der da, middag. Og mange foreldre har snakket med meg om dette her. De tar fram middagstid som et stort konflikttema. Og grunnen at ungdommen ikke skruer av umiddelbart og kommer til middag når mor roper at nå det mat. Men det mange foreldre ikke forstår at ungdommen da kanskje faktisk midt i en runde i spillet sammen med venner, og de konkurrerer, og de får jo da poeng til laget sitt og sånt, utifra hvor bra de gjør det den omgangen. Og hvis da foreldre kommer busende inn og på en måte nærmest drar ut stikkontakten på maskinen, det jo ofte bærebære da, men dere skjønner hva jeg mener, så blir jo faktisk vedkommende kastet ut av spillet. Og alle vennene vil jo synes at dette dritkjipt, kanskje skylder på han, kanskje han ikke får lov til å være med neste gang, kanskje han utenfor, hvis dette skjer ofte. Slik at hvis du som foreldre faktisk vet at en normal runde i spillet tar en halvtime, så kan du faktisk si fra en halvtime før middag om at da og da det middag, så ikke start et nytt spill som, eller en ny omgang da, som krasjer med middagen.
Veldig godt råd faktisk, for det tror jeg at mange foreldre kan gjøre feil, at de tenker at ja, men det jo bare å avslutte noe som helst. Men det jo ikke sikkert at det kan.
Det jo ikke det. Og som vi snakket om innledningsvis, altså dette med sosial tilhørighet, altså det jo så viktig i ungdomsliv, ikke bare i gamingverdenen, men også dette med å ha en tilhørighet så viktig for å ikke havne utenfor. Og handler man utenfor, som sagt, så veien til kriminalitet mye kortere.
Mm. Men du sier at det viktig for foreldre å ta del i ungdommen sin gamingverden. Hvordan kan de gjøre det?
Ja, som sagt, så kan de jo sette seg litt inn i spillet som ungdommen spiller, men det handler også om å vise et engasjement. Veldig mange av disse ungdommene og veldig mange spillene spiller jo nå, altså det kan være turneringer og kamper mot hverandre, og det at du bryr deg og på en måte kan du spørre, ja, vant du noen kamper i dag, ikke sant? Altså hadde han spilt fotball da, så ville du jo ha spørt sånne spørsmål. Altså, hvordan gikk det på fotballtrening i dag? Du kan spørre det samme spørsmålet, hvordan gikk det på gaminga i dag? Vant du noe? Det turneringer de deltar i? Så kan du faktisk spørre om å få lov til å se på. Kanskje du kan streame det på TV-en i stua. Kanskje ikke ungdommen vil du skal henge over når du er en gamer, men kanskje du og andre i familien kan se det på TV-en i stua da, og faktisk heie på han. Og så hadde han spilt fotball, så ville du vært på fotballbanen og heid når det kamp. Gjør det i gamingverdenen også. Vis litt av engasjement. Kanskje synes det dritkjedelig selv å sitte og se på dette her. Men hva gjør man vel ikke for barna sine? Så vis engasjement. Hvis ungdommen faktisk ønsker å satse litt på gaming da, jeg skal ikke gå langt inn i dette med hvordan det fungerer, men det finnes masse e-sportklubber hvor gaming en stor del av det. Hvis din ungdom viser stor interesse for det, så kanskje du faktisk skal ja, kjøpe godt tastatur og en god PC-mus for gaming og sånt til han, på samme måte som du ville kjøpt gode fotballsko.
Veldig logisk. Mm. Jeg må jo innrømme at det hørtes litt koselig ut hvis noen hadde sådde hate på meg når jeg spiller, så det var en veldig god idé.
Ikke sant? Hvor samboeren din når du gamer?
Ja, det var noe med det. Han skal få beskjed om det, ja.
Mm.
Ja. Nå skal han se på alle mine kamper, for å si det sånn.
Ja, sette på for hundene dine, så de kan se på.
Ja! Men når vi snakker om å streame på TV-en i stua, man streamer jo også til internett, om du vil, til andre folk. Hva tenker du om det? Er dette noe ungdommen burde få gjøre?
Om ungdommen skal få lov til å streame, det jo noe du som foreldre må ta litt anstilling til selv. Det finnes jo veldig mange plattformer hvor ungdommer streamer. En av de største jo Twitch, og for så vidt også YouTube, hvor de kan streame og få mange publikummer som ser på. Da. Det kan være mange fordeler oppimot mestringsfølelse og sånt med å drive med streaming, og de kan lære veldig mye for videre, egentlig det å bli voksen og det å bruke arbeidslivet senere og sånt. Men det kan også oppstå en del situasjoner som kan være vanskelig å håndtere for en uerfaren ungdom. Da. Slik at mitt råd at hvis dere gir ungdommen deres lov til å streame, så må dere følge opp. Kan ikke bare si vær så god, her har du et webkamera, begynn å streame. Dere må også kanskje være til stede. Kanskje dere skal styre teknikken. Da. Følge opp kommentarfelt og så videre mens det streames, slik at dere er der for han. Og da mener jeg ikke at dere skal sitte foran kamera. Det kan jeg forstå at ingen ungdommer ønsker. Men om dere litt annet i bakkant, eventuelt om dere kan prate om streamen når han ferdig med å streame, for å høre hvordan gikk det. Slik at han også er åpen med dere om at han streamer. Jeg tror det veldig mange ungdom der ute som driver og streamer uten at foreldrene vet om det. Kanskje fordi han tror at han egentlig ikke vil få lov til å streame. Så har du en ungdom i huset, om det gutt eller jente, som driver og gamer mye, så ta og spør vedkommende om de driver og streamer. Og gjør de det? Ja, ok. Ikke kanskje sette ned foten for det, men snakk med dem da. Hvordan streamer de? Hvor mange følger dem? Har det vært noen ubehagelige kommentarer? Hva tenker de? Trenger de hjelp av deg som voksen til noe? Vi har jo faktisk ungdommer som tjener mye penger på å streame. Og hvis din ungdom gjør det, så trenger han kanskje en voksen som kan ta litt ansvar også for det økonomiske.
Mm, sant nok. Men nå når vi snakket litt om gaming, hvor lenge de skal få game, og hvordan foreldrene kan bli mer involvert og sånn, så må vi jo nesten også ta for oss kriminaliteten som skjer i gamingverdenen.
Ja, for vi er jo faktisk politi, og det var kanskje det vi egentlig skulle snakke om, så vi sporer av litt av.
Nei, men jeg tenker det vi har snakket om nå er jo også viktige punkter å ha med.
Ja da.
Men nå skal vi rett og slett snakke litt om kriminaliteten i gamingverdenen.
Ja, og det vi opplever mest av, og får mest henvendelser om, er jo faktisk folk som har fått gamingkontoene sine hacket.
Mm-hmm.
Og en av hovedgrunnene vi ser til at disse kontoene blir hacket, er at ungdommen ikke er bevisst på sikkerheten. Altså, de har ofte dårlige passord, som har liksom så enkle passord det går inn å ha omtrent, navnet sitt med fødselsdato eller lignende, og de har ikke dette som kalles for totrinsverifisering for pålogging, slik at det er enkelt for andre å enten gjette passordet deres, eller det kan være passordlekkasjer, altså de bruker samme passord overalt, på alle sosiale medier, gamingplattformer, shady nettsider, altså de har ikke noen stor bevissthet rundt dette her, som gjør at de med uærlige hensikter kan komme inn på kontoene deres. Og dette er jo noe som ungdommen må bli fortalt at de må bli bedre på. Så skjønner jeg at veldig mange av dere foreldre der ute kanskje heller ikke skjønner dette noe bedre enn det ungdommen gjør selv. Og det er lett for meg å sitte her og liksom si at dette må du gjøre og dette må du gjøre, men hvordan gjør man det? Men kanskje hvis du som foreldre kommer til ungdommen og sier at dette er viktig, klarer du å eller har du et bevisst forhold til dette her, så vil kanskje ungdommen egentlig lettere enn deg kanskje klare å finne ut hvordan han skal gjøre det.
Mm.
Og hvis dere lurer litt på hva jeg tenker på som gode passord og rutiner rundt det, da, så har vi en tidligere podcast-episode også som handlet om det. Skal jeg, Gabriella, om du husker hvilken episode det var?
Ja, det var i episode 2 som handler om hvordan man kan sikre sitt digitale liv.
Ja, riktig. Så hør gjerne denne episoden for å få mer tips om hvordan man har gode passord.
Mm.
Og så kan det mange stille spørsmål da. Ja, men er det så farlig da? Om noen kommer seg inn på gamingkontoen til ungdommen. Og svaret på det er egentlig ja, det er farlig. For ungdommen så er det for det første veldig kjipt å miste det de har arbeidet seg opp. Alle vennene sine, ikke minst. Altså, det kan være masse venner de har der som ikke er venner de egentlig kjenner fra noe annet sted enn inne i gamingverdenen. Vanskelig for oss voksne å forstå, men sånn er det i dag. Og hvis han mister kontoen sin, så mister han kanskje også kontaktinformasjonen til de vennene. Tillegg har man bygd seg opp masse erfaring og sånt i spillet som vil gå tapt. Og man har kanskje kjøpt mye sånne, altså dette for skins. Kan ikke du fortelle hva skins er for noe kjapt?
Ja, altså hvis du har en karakter på spillet, så har jo den på seg klær. Den har på seg armor, som det heter så fancy på engelsk. Og skins er liksom ulike typer utseende som du kan kjøpe eller tjene opp i spillet sånn at karakteren din ser så unik ut som mulig.
Ikke sant?
Mm.
Og dette kan jo koste faktisk en del penger.
Mm, både ekte penger og penger i spillet, valuta i spillet.
Ja, for noen ganger kan man jo tjene penger i spillet også. Men det krever jo da at du har spilt mye for å få de pengene gjerne.
Ja, så da har jo de brukt mange timer på dette her, mest sannsynlig.
Ja, og i de mest ekstreme tilfellene så er det jo faktisk snakk om store verdier som har gått tapt. Folk som prater med oss som har mistet liksom titalls tusener med kroner når kontoene deres har blitt hacket. Og så er det lett for oss vokse til himmelen med øynene over dette her. Men dette er kriminalitet som ungdommen kan bli utsatt for, og det er viktig at vi voksne, og særlig dere da som er foreldre, tar innover seg dette her og prater med barna om det når de får lov til å holde på i gamingverden.
Mm.
En siste ting i gamingverden dere foreldre må være oppmerksom på er egentlig at de kan bli utsatt for en del mobbing og sjikane. Spesielt kanskje jentene som gamer opplever mye hets i gamingverden. Jeg vet ikke om du har opplevd det før?
Altså, jeg personlig har nok ikke opplevd så mye av det, men jeg spiller jo ikke de spillene som de yngste ungdommene spiller heller.
Nej, så det kanskje mer i ungdomsmiljøene.
Ja, jeg spiller jo mest med voksne, og vi er jo voksne, sant? Vi mobber jo ikke hverandre lenger.
Nej.
Man gjør jo ikke det. Men jeg har jo hørt at det er mye. Mm. På Fortnite for eksempel.
Ja. Slik at spesielt hvis du har en datter, så vær oppmerksom på dette her, og prat med henne om det. Og selvfølgelig til dere som har gutter, prat med at de ikke må drive med sånn hetsing og språkbruk. Altså, man skjønner jo at det kan gå en kule varmt innimellom, og man banner litt når man blir drept i spill, og det er liksom kanskje ganske mye stygg språkbruk, uten at det nødvendigvis er kjempeproblematisk. Men når man begynner å kalle hverandre for homo og så videre, så er ikke det noe ordentlig. Så det er viktig at man prater med dem om hvordan man skal oppføre seg når man spiller. Kanskje man tenker at ja, men alle andre gutta gjør det, og det er bare kult. Men så sitter en av dem som kanskje er homo da, og så det er dritkjipt. Kanskje ikke vil spille mer fordi at det er så mye skikane rundt det. Men kort oppsummert, det finnes en del utfordringer i gamingverdenen, men for veldig mange ungdommer så har det mye mer positivt ved seg enn negativt. Så gi ungdommen en sjanse til å game hvis de ønsker det, men følg opp og vær engasjert.
Veldig mange gode poeng her. Tenker det mange foreldre som kan ha mye å lære her nå. Da tenker jeg vi gir oss for i dag, og da vil jeg bare takke deg, Jostein, for at du nok en gang stiller opp.
Jeg blir med neste gang også, hvis du ønsker.
Det er godt å høre. Takk for at du hørte på, og hvis det er noe du lurer på eller noen temaer du ønsker vi skal ta opp, så send de gjerne inn til Nettpatruljen sin chat på Facebook og Instagram. Ha det bra!
Ha det!
Takk for at du hørte på denne episoden. Husk å følge podcasten for å holde deg oppdatert på kriminalitetsbildet i Øst politidistrikt.